ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตมีอยู่สามระยะด้วยกันคือหนึ่งเมื่อเราได้บทภาวนาบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทในการเพ่งหรือบทในการพิจารณาก็ตามบทในการเพ่งนึกถึงเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือบทในการพิจารณาเช่นพิจารณาเกสาโรมานะขาทันตาเป็นต้นบทใดบทหนึ่งเมื่อภาวนาไปท่องไปนึกไปมีสติคุมที่ใจนึกไปจิตเกิดสงบขึ้นชั่วขณะหนึ่งไม่นานนักพอรู้สึกอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ 2. เมื่อคณิกะสมาธิเคยเกิดขึ้นกับจิตแล้วฝึกอารมณ์จำได้ในความสงบนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยๆจนสมาธิเกิดขึ้นอีกและอยู่ได้นานกว่าเรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดเข้าเฉียดอัปปนาหรือเฉียดเข้าถึงความแน่วแน่เกิดขึ้นกับจิตเป็นพักๆและความพิเศษของอัปปนาสมาธิเป็นต้นว่าอาจจะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นกับจิตของตนเหมือนกับกลางวันที่สายตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆหรืออาจจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะเกิดขึ้นได้กับอุปจารสมาธิแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นเป็นส่วนภายนอกขอให้รู้ว่านี่เป็นแต่เพียงอารมณ์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาดูไว้ที่จิตเพราะสิ่งที่เห็นนั้นไปจากจิตเมื่อต้องระการรักษาอารมณ์ของสมาธิก็ต้องดูที่จิตเมื่อมีสติดูอยู่กับจิตสติอยู่กับจิตจิตก็สงบได้นานถ้าเพลินไปมองภาพที่เห็นมองออกไปข้างนอกส่องข้างนอกก็จะค่อยๆเสื่อมไปและหายไปหมดไปคือจิตหลีลงหรือค่อยๆมัวลงนั่นเองเพราะว่าตอนนี้สติไม่ได้คุมจิตเพราะจิตที่จะสงบทุกระดับต้องมีสติคุมถ้าไม่มีสติคุมจิตก็สงบตั้งมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสติคุมแล้วจิตสงบเป็นอุปจาระแล้วกลับเอาจิตไปดูสิ่งอื่นจิตจึงขาดผู้ควบคุมจึงค่อยๆหลีลงหรือมัวลงและจนหายไปทางที่ถูกจึงต้องดูอยู่ที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตภาพที่รู้ที่เห็นเพียงสักว่ารู้ให้พิจารณารู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาดูอยู่ที่จิตเพื่อคุมสติของตนให้อยู่ได้นานๆสมาธิที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตได้นั้นเป็นการอบรมจิตอย่างที่อย่างประเสริฐคือทำให้ความสงบราบคาบ จากอารมณ์ทั้งปวงอื่นๆภายนอกที่เคยวุ่นวายหรือเดียวคิดนู่นคิดนี่ต่างๆพอจิตรวมลงวูบลงสงบลงเป็นหนึ่งลงชั่วพักหนึ่งขณะหนึ่งสิ่งอื่นๆต่างๆย่อมเงียบหายไปเหลือแต่ความเด่นชัดไว้ถึงความสงบเหมือนกับว่ามีพายุพัดมาปะทะต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้และสิ่งต่างๆเสียงดังด้วยเสียงต่างๆพอพายุลมพัดหมดลงกิ่งไม้ใบไม้นิ่งสงบเงียบฉันใดจิตที่เป็นสมาธิลงวูบลงไปแล้วความสงบเกิดขึ้นณที่นั้นสิ่งอื่นๆที่เคยคิดเรื่องราวต่างๆก็หมดไปหายไปรวมรวมอยู่ในที่เดียวแม้ก่อนจิตสงบนั้นถึงจะมีสรีระร่างกายของเราส่วนใดเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็สงบไปด้วยเมื่อยก็สงบลงด้วยเหน็บชาก็สงบลงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตผ่องแผ้วกายก็เบาและผ่องแผ้วเมื่อจิตผ่องแผ้วทำอยู่อย่างนี้มากๆสะสมไว้มากๆทำไว้บ่อยๆก็จะค่อยๆเกิดภูมิคือปัญญาเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาหรือจะฝึกฝนอบรมจิตของตนให้สงบยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นให้ลึกลงไปกว่านั้นจนหมดความรู้สึกกายรู้แต่จิตอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิคือความจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งบุคคลผู้ที่ทำให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วเหมือนกับว่าปลดภาระทางกายให้หมดไปเหลือสภาพของจิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อจิตคลายจากสมาธิระดับนี้แล้วก็ค่อยๆจะรู้สึกตัวแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมไม่ได้ไปไหนจิตที่จะเข้าอัปปนาสมาธินี้หัวข้อต่อระหว่างอุปจาระกับอัปปนาจึงเป็นภาระของผู้บำเพ็ญที่จะต้องมีสติสมบูรณ์คือกำลังจะปล่อยวางส่วนหนึ่งและเข้าอีกส่วนหนึ่งความเบาความประณีตในช่วงที่พบเห็นของใหม่คือค่อยๆลืมกายเป็นสิ่งที่ประณีตต้องมีสติมั่นคงที่ว่าต้องมีสติมั่นคงนั้นคือถ้าหากว่าสติไม่มั่นคงก็จะถอยกลับออกไปตามเดิมจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิไม่ได้เว้นแต่บางคนที่ภาวนาไปจิตสงบวูบลงดิ่งลงสู่อัปปนาสมาธิทีเดียวจนลืมตัวเป็นเวลานานๆเป็นคืนเป็นวันอย่างนี้ก็มี อย่างไรก็ตามสมาธิทั้งสามประการคือคณิกะสมาธิสงบชั่วครู่อุปจารสมาธิสงบเป็นพักๆและอัปปนาสมาธิสงบตามกำลังของสมาธิทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องอบรมจิตสมาธิเมื่อเกิดขึ้นกับจิตย่อมปราบปรามอกุศลที่คอยครอบงำจิตใจได้แก่นิวรณ์ทั้งห้าสมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์คือกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในรูปพยาบาทความโกรธความคิดร้ายต่อผู้อื่นถีนมิทะความท้อถอยหงุดความท้อถอยเบื่อหน่ายอิจฉาละอายใจง่วงเหงาหาวนอนเมื่อยล้าอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความรำคาญความหงุดหงิด วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่เป็นหนึ่งไปได้เหล่านี้หายหมดความขุ่นของทางด้านจิตใจความมัวหมองทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเมื่อจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือธรรมที่เป็นอกุศลคอยขวางทางจิตจึงเป็นศัตรูกับสมาธิสมาธิการทำสมาธิจึงต้องปราบนิวรณ์ปราบความไม่สงบที่ทำให้ใจเศร้าหมองด้วยประการต่างๆจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำข้อใดข้อหนึ่งแล้วขาดความเป็นกลางย่อมเป็นอคติคือเอียงไปตามอารมณ์นั้นเช่นพยาบาทก็เกิดขึ้นก็หนักไปทางความโกรธเป็นต้นหรือถีนมิทะเกิดขึ้นก็หนักไปทางง่วงเหงาหาวนอนจิตไม่ผ่องแผ้วไม่แจ่มชื่นไม่เบิกบานท้อถอยเบื่อหน่ายผู้บำเพ็ญสมาธิจึงต้องระวังอารมณ์เรื่องนี้อย่าให้เกิดขึ้นพยายามประคองใจไว้ด้วยความมีสติถ้าสติถึงสติพอที่อยู่กับจิตนั้นสตินั่นเองจะเป็นตัวกันไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำจิตใจเช่นความง่วงจะเกิดขึ้นถ้ามีสติสมบูรณ์จิตก็ตื่นเพราะพุทธภาษิตที่มีว่าสติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกถ้าสติมีอยู่ในจิตสมบูรณ์จิตจะตื่นอยู่เสมอถ้าตัวสตินี้อ่อนไม่เพียงพอนิวรณ์อาจจะครอบงำได้เพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะที่สำคัญที่ท่านสอนเวลาภาวนาว่าพุทโธพุทโธให้มีสตินึกว่าพุทก็รู้นึกว่าโธก็รู้ด้วยความคำว่ารู้ในความว่ามีสติรู้อยู่เสมอสิ่งอื่นๆก็เข้ามาแทรกจิตใจไม่ได้การทำสมาธิทำอย่างไรจึงจะให้สงบที่เรียกว่าง่ายที่สุดก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องศีลก่อนเราต้องรักษาศีลให้เกิดความอิ่มใจความสุขใจที่เกิดจากศีลศีลย่อมกำจัดความวิปริตความวุ่นวายต่างๆหรือความลังเลสงสัยบางสิ่งบางประการความวิปฏิสารต่างๆของจิตให้หมดไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปแล้วเกิดปิติขึ้นเช่นเราพิจารณาตนเองว่าเรารักษาศีล5ได้สมบูรณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีศีลของเรามั่นคงศีลของเราสะอาดศีลของเราบริสุทธิ์ศีลของเราผ่องแผ้วทุกๆสิกขาบทเมื่อนึกได้อย่างนี้เป็นปิติทำให้ปิติเกิดขึ้นเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจแต่ความอิ่มใจความสุขใจที่เกิดจากข้อปฏิบัติในการรักษาศีลได้ดีนั้นอย่าหยุดอยู่เพียงเท่านั้นพึงตั้งอารมณ์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะปิตินั้นก็เป็นองค์ของสมาธิองค์ของฌานด้วยเมื่อจิตมีสติแล้วก็มีกำไรหรือทำให้เกิดความสงบง่ายขึ้นไม่เหมือนจิตที่ไม่มีปฏิไม่มีปิติก็เป็นจิตที่เหี่ยวแห้งถ้าจิตที่เหี่ยวแห้งไม่มีปิติทำสมาธิได้ยากจิตต้องมีปิติจึงจะทำสมาธิได้ง่ายจิตที่มีจิตปิติก็คือต้องมีคุณงามความดีโดยใจความก็มีทานมีศีลมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาด้วยความดีแล้วจะทำให้จิตเกิดความสงบง่ายเวลาภาวนาที่จะทำให้เกิดความง่ายในการภาวนาก็ต้องมีสติมั่นคงสมมติว่าเราภาวนาว่าพุทโธภาวนาพุทโธนั้นอาจจะใช้ได้สองขอแนะนำสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็ คู่กันไปกับลมหายใจเข้าออกดังที่เคยทราบกันดีอยู่แล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นจนฝ่าลมหายใจเข้าออกจะประณีตเบาลงเวลาลมหายใจออกเข้าออกประณีตเบาลงจะเกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตจิตย่อมเบาขึ้นและค่อยๆมีสุขมีปิติมีสุขเกิดขึ้นอยู่กับจิตหมายความว่าอารมณ์สมาธิเริ่มเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาภาวนาพุทโธไม่ต้องกำหนดลมหายใจนึกอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธในข้อนี้ท่านสอนให้หาใจก่อนใจอยู่ตรงไหนใจของเราคือความคิดจิตกระจายในที่นี้หมายความว่าพูดอันเดียวกันความนึกความคิดความนึกความคิดเป็นจิตเป็นใจของเราเวลาเรานึกว่าพุทธตรงไหนเป็นผู้นึกตรงนั้นน่ะเป็นใจหรือเป็นจิตนึกว่าโทตรงนั้นน่ะเป็นจิตหรือเป็นใจของตนพึงมีสติคุมผู้นึกที่ว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทนั้นถ้าใช้เห็นได้ง่ายเห็นให้ชัดๆก็คือลองกั้นใจไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองนึกว่าพุทธดูว่าตรงไหนเป็นผู้ว่านึกแล้วว่าโทดูว่าตรงไหนเป็นผู้ว่าโทจำได้แล้วนึกไว้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องกั้นใจต่อไปนึกว่าพุทโธตามลำดับตามปกติไม่ให้อึดอัดหรือไม่ให้แรงเกินไปพยายามที่จะทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีสติคุมไว้และจิตที่ถูกสติคุมไว้ที่นึกว่าพุทโธนั้นจะค่อยเบาๆขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นจนกระทั่งอยู่นิ่งขึ้นคือไม่ต้องว่าพุทโธก็นิ่งขึ้นโดยมีสติรู้จิตก็จะสงบขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วแต่อัธยาศัยหรือจริตของตนที่เห็นว่าสะดวกข้อสำคัญคือทำให้จิตสงบหรือจะพิจารณาดังในกล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าเกสาโลมานะขาทันตาก็ได้ฝึกอย่างนี้ถ้ามีสติสมบูรณ์เมื่อไรใจเป็นกลางความสงบก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีความเป็นผู้ที่มีความฉลาดหาอุบายให้สติเข้ากำหนดจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นแยบคายมากเพียงใดความสงบก็จะเร็วขึ้นถ้าไม่มีสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายปล่อยตามอารมณ์ธรรมดายิ่งมีสติไม่มั่นคงภาวนาก็เกิดความสงบได้ยากจึงรวมความว่าผู้ภาวนามีศีลมีความตั้งใจมีจิตมั่นคงมีสติมีปัญญาคอยแก้ไขแล้วก็เพ่งดูจิตของตนที่นึกว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทด้วยความมีสติเวลาจิตเบาขึ้นก็ปล่อยให้เขาเบาไปไม่ต้องไปขืนไว้เพียงจะดูรู้ว่าเขาเบาแล้วอยู่อย่างไรดูว่าเฉยเฉยเขาจะเบาจนหยุดก็ดูรู้อยู่ที่เขาหยุดไม่ต้องว่าพุทธโทหรือไม่ต้องว่าทำภาวนาก็ได้ดูนิ่งๆดูเฉยๆตอนนั้นกายของเราจะนิ่งมากนิ่งเป็นพิเศษสมาธิก็เกิดขึ้นกับจิตของตนนานบ้างไม่นานบ้างแล้วแต่สติปัญญาที่จะรักษาไว้ที่จะประคองไว้สมาธิเกิดขึ้นแล้วทำให้บ่อยๆทำให้มากๆจนเกิดภูมิธรรมคือปัญญาซึ่งจะก้าวไปอีกข้อหนึ่งอันเป็นเรื่องของวิปัสสนาที่จะเป็นตัวตัดกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปได้สมาธิเป็นแต่เพียงข่มไว้คุมไว้ไม่ให้กิเลสคือนิวรณ์กำเริบเสบสารทำลายล้างจิตใจจิตใจสงบ ย่อมมีกำลังย่อมมีปัญญาย่อมมีความสามารถเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงชักชวนให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากๆก่อนแล้วจึงเจริญปัญญาดังนั้นต่อนี้ไปทรงตั้งใจภาวนาดังได้กล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป